Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppesarja Piibel kaanest kaaneni. Oleme jõudnud õpetussõnade raamatu 21. peatükki. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Kahekümne esimene peatükk on õpetussõnade raamatus üks tähtsamaid. Loen sellest esimese salmi. Kuninga süda on issanda käes nagu veeojad. Tema juhib seda, kuhu ta iganes tahab. Inimesest võib saada Egiptuse vaarao, Babylonia kuningas, Rooma keiser, Aleksander Suur, Napoleon, Jossif Stalin, Adolf Hitler või ka mõni tuleviku suur valitseja. Aga üks kõik, kui suure võimu hoovad kellegi käes ka ei oleks, ta ei saa tegutseda Jumalast sõltumatult. Paljud valitsejad, keda siin nimetasin, arvasid omal ajal, et nad võivad Jumalast mitte hoolida. Paljud kaasaja valitsejad arvavad kahtlemata seda sama. Aga ükski valitseja ei ole tegelikult Jumalast sõltumatu. Rahvad kuulutavad end küll aegajalt iseseisvaks, aga inimene oma looja suhtes ennast iseseisvaks kuulutada ei saa. Loen 21. peatükist teise salmi. Kõik mehe teed on ta enese silmis õiged, aga issand katsub südamed läbi. Jumal vaatab inimese südamesse. Meie tavaliselt püüame fassaadi läikima lüüa, et laitmatud välja näha. Selle läikima löömise üheks osaks võib teatud tingimustel olla isegi kirikus käimine ja üks või teine töö koguduses. Jumal aga katsub südamed läbi. See tähendab, hindab meie tõelisi motiive. Prohvet Jeremia tõdes, süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud, kes suudab seda mõista. Jeremia 17:9. Südame all on seal mõeldud muidugi inimese sisimat ja sügavaimat olemust. Selle tõelisest olukorrast Jumala ees ei ole inimene ise sageli üldse teadlikki. Aga issand Jeesus on südamete tundmise spetsialist. Tema juurde võib minna ja rääkida oma südame kehvast olukorrast. Ta annab inimesele uue südame. Tema on see, kes alustas südame siirdamisega, kui seda tohib nõnda võrrelda. Ta annab patusele inimesele südame, mis on talle kuulekas ja mis teda armastab. Loen kolmanda salmi. Teha, mis õige ja kohus, see on issandale olulisem kui ohver. Jälle tuletatakse meile meelde, et pelkadel usulistel rituaalidel ei ole mingit väärtust. Vana testamendi ohverduspraktika loodi sellepärast, et see osutas Jeesusele Kristusele. Jeesuse ajal pidasid neist kõige agaramalt kinni variserid, oma aja usuline eliit, lisades veel muidki oma väljatöötatud rituaale. Aga Jeesus mõistis variserid väga teravalt hukka. Ta ütles, et nad on nagu surnuhauad. Väljast poolt ilusad, aga sees on ainult surm. Miks oli Jeesus nii karm? Sellepärast, et ohvrid ei ole issandale meelepärased, kui elus ei olda õiglased. Issand hindab heldust ja halastust rohkem kui ohvrit. Religioossete rituaalide täitmine võib tekitada arvamuse, et nende täitjal peab olema Jumalaga õige suhe. Aga see ei tarvitse alati nii olla. Uuest testamendist selgub, et võib olla isegi otse vastupidi. Need, kes puhtuse reeglite põhjal ei võinud osaleda avalikel jumalateenistustel, võtsid kõige meelsamini issanda Jeesuse vastu. Nende hulgas olid tölnereid ja samuti karjuseid, kellele Jumal esimesena teatas päästja sünnist. See vastu variserid, religioossed asjatundjad peaaegu eranditult lükkasid ta tagasi. Jumal vaatab inimese südamesse. Loen neljanda salmi. Ülbed silmad ja hooplev süda, õelate lamp on patt. See on huvitav vanasõna. Ülbed silmad ja hooplev süda on õelate lamp ja on ühtlasi ka patt. Ülbe inimese jaoks on tähtis ainult tema ise, teised ei tähenda talle midagi. Kui selline inimene on vakka, siis peegeldub ülbus ta silmadest ja kui ta suu lahti teeb, siis ta hoopleb. Et see on patt, on arusaadav. Aga mida tähendab, et ülbus ja hooplemine on samal ajal ka õelate lamp? Lamp on see, mis on mõeldud andma inimese elus valgust. Teiste sõnadega, lamp on põhimõtted, mille järgi inimene elab. Samuti tähendab lamp või latern lootust ja tulevikku. Jumala kartliku inimese lambiks on Jumala sõna, nagu öeldakse õpetussõnade raamatu 6. peatüki 23. salmis. Käsk on lamp ja õpetus on valgus. Ja psalm 119-105 on kirjutatud, sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel. Jumala inimese olevikku valgustab Jumala sõna ja tema tulevik põhineb Jumala tõotustel. See vastu ülbe ja ennast täis inimene toetub ja loodab ainult ise endale. See ongi tema lamp, mille valgel ta elab. Paraku selline inimene ise ei teagi, et tegelikult elab ta pimeduses ja patus. Ja kõige kurvem on, et see pimedus saab omal ajal ka avalikuks. Meenutame ka õpetussõnade raamatu 13. peatüki 9. salmi. Õigete valgus paistab rõõmsasti, aga õelate lamp kustub ära. Siin tuleb veel arvestada, et ka religioosne inimene võib olla tegelikult pimeduses, ülbe ja ennast täis. Ja seda isegi siis, kui ta põhimõtteliselt usub õigesse Jumalasse. Sellised olid näiteks Jeesuse ajal variserid. Paulus arutleb Rooma kirjas, miks paljud tema rahvuskaaslased, hoolimata kõigest evangeeliumi kuulutamisest, ei ole pöördunud Jeesuse Kristuse poole. Ta kirjutab, ma tunnistan neile, et neil on indu Jumala suhtes, kuid mitte tunnetuse kohaselt, sest nad ei mõista Jumala õigust ning püüdes kehtestada oma õigust, ei ole alistunud Jumala õigusele. Rooma kirja 10. peatükk, salmid 2 ja 3. Kui inimene üritab end oma tegudega õigeks teha, siis ta süütab oma lampe ja laternaid ja seda nimetab Jumal patuks. Sest inimese parimadki teod on Jumala silmis kui määrdunud räbalad, millega ta püüab end katta. Seda teab meile öelda prohvet Jesaja. Loen viienda salmi. Virgakavatsused toovad küll kasu, aga kõik ruttajad saavad ometi kahju. Teisiti öeldes, virkus koos hästi läbimõeldud tegutsemisega toob häid tulemusi. Samal ajal on vist iga ühel ka kogemusi, et kiirustades on tehtud halbu otsuseid. Niisiis, virkus ja kiirustamine ei ole päris üks ja sama. Loen salmid 6 ja 7. Valeliku keelega varanduste soetamine on surmaotsijate hajuv tulevine. Õelate vägivald viib ära neid endid, sest nad ei taha õigust teha. Piibel õpetab selgelt, et rikkus iseenesest ei ole patt. Tähtis on, et ta oleks saadud ausal teel ja et inimese süda ei oleks selle küljes ülearu kinni. Kui rikkus saadakse vale ja riisumise abiga, siis ei ole sellel tõelist õnnistust. Vale ja vägivald saavad oma harrastajatele lõpuks hukatuslikuks. Inimese õnn tuleneb lõppude lõpuks hoopis teistest asjadest kui varanduse rohkus. Inimene ei ela tõesti ainult leivast. Räägitakse lugu beduiinist, kes oli kõrbes eksinud. Ta oli suremas nälga ja janusse. Siis nägi ta pakki, mis oli kukkunud maha mööda läinud karavanist. Mees lootis, et selles on ehk toitu või vett ja avas selle peaaegu viimase jõuga. Aga ta laskis pakil pettunult langeda ja ütles, seal olid ainult pärlid. Pärlid olid väärt suurt varandust, aga selles olukorras polnud neist vähimatki kasu. Mehel oli vaja hoopis midagi muud. Sellepärast ütles ka Jeesus Matteuse evangeeliumi 16. peatüki 26. salmis. Mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju? Või mis oleks inimesel anda ära oma hinge lunahinnaks? Loen 8. salmi. Süüdlase tee on kõver, aga süütu eluviis on õige. Kui inimene elab õiges suhtes Jumalaga, siis jätab ta kõrvale kõverad ja ebaõiglased teed. Need ei sobi Jumala lapsele. Õige inimese teod ja sõnad on sirged. Loen 9. salmi. Parem on elada katuse nurgas, kui riiaka naisega ühises kojas. On olemas nii julmi mehi kui ka õelaid naisi. Kui pehme iseloomuga mees abiellub riiaka naisega, siis jääb ta tuhvlialuseks. Selle kohta on Eesti rahvas uuski küllalt lugusid. Ka piiblis on näiteid rasketest abieludest. Kui Iobil olid väga rasked päevad, siis tema nainegi andis sellele veel juurde. Taavet oli abielus Sauli tütre Miikaliga, kes teda lausa põlastas, kui Taavet seaduse laeka eest antsis. Teine Saamueli raamat 6.20. Ikka juhtub, et kui keegi ilmutab Jumala asjust tõsist innustust, siis teistele on see häiriv ja piinlik. Kurb on, kui see on oma abikaasa. Loen 10. salmi. Õela hing ihaldab kurja, ligimene ei leia armu tema silmis. Selline õeluskord juba on. Siitki näeme, et suhe Jumalaga ei ole eraasi. Sellel on paratamatult oma mõju ka teistele inimestele. Häda on aga selles, et igas inimeses on loomu poolest olemas ka kurjad himud. Seepärast tuleb ka kristlasel pidevalt hoolitseda, et ta elaks Jumala armust nii, et see oleks tõesti rõõmuks ja vabaduseks nii talle endale kui ka teistele tema ümber. Loen 11. salmi. Kui pilkajad karistatakse, saab kohtlane targaks, ja kui tarka õpetatakse, võtab ta õpetust. Õpetussõnades on eespoolgi olnud juttu, et tarka inimest tasub juhendada ja õpetada, sest see annab tulemusi. Pilkaja puhul see aga tulemusi ei anna, välja arvatud ehk see, et teised näevad ta karistust ja võivad sellest õpetust võtta. Loen 12. salmi. Õige pidagu silmas õela koda. Õelat tõugatakse õnnetusse. Jumalatusel ei ole tulevikku. Tõsi küll, kui vaadata elu lühikest aega, siis võib teatud aegadel tunduda otse vastupidi. Kui aga jälgida asja küllalt pikas plaanis, siis osutub siin öeldu tõeks. Loen 13. salmi. kes suleb oma kõrva viletsa hädakisale, see peab ka ise karjuma vastust saamata. Selle salmi vapustavast täideminekust võib lugeda Luuka evangeeliumi 16. Peatükist, kus Jeesus räägib rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest. Aga mõnigi kord võib see täide minna ka juba maises elus. Loen 14. Salmi. Salajane and vaigistab viha ja kingitus põue tugeva raevu. Ei saa salata, et kingitustel ja andidel on oma mõju. Kui Jaakob oli tagasi teel Haaranist kodumaale, siis teadis ta, et tal seisab ees kohtumine Eesaviga. Oma kunagise pettuse lepitamiseks saatis ta enda eel Eesavile suuri kingitusi. Tegelikult poleks selleks ehk olnud vajadustki, sest Jumal oli Eesavi juures juba oma tööd teinud. Aga Jaakobi teguviis on hästi mõistetav. Siin võib aga kergesti eksida arvama ka umbes nii, et olen helde, siis Jumal tasub mulle. Või annan andeks, siis on mul endal parem olla. Aga Jumal ei mõtle nõnda. Meil tuleb anda andeks sellepärast, et Jumal on Kristuses andnud meile andeks. Sel põhjusel tuleb meil olla sõbralikud, sooja südamega ja halastajad. Õige andmine ei tohi olla selleks, et sellega oma olemist parandada. Siis nimelt ollakse juba väga lähedal äraostmisele. Mõnikord võib kingituse ja altkäemaksu erinevus olla väga väike. Loen salmid 15 ja 16. Õigele on rõõmuks, kui tehakse õigust, aga kurjategijaile on see ehmatuseks. Inimene, kes eksib tarkuse teelt, peab minema puhkama surnute seltsi. On tähelepanuväärne, kuidas inimese arusaamad kujunevad vastavalt tema eluviisidele. Üks kõik, millele keegi andub, see täidab tema elu ja tundub talle kõige normaalsem. Joodikul on selleks alkohol, narkomaanil pilvesolek, liiderdajal liiderdamine, ülekohtutegijal ülekohus. Kui siis äkki leidub keegi, kes on õige ja kes seda kõike ei tee, siis on see teistele lausa õuduseks, aga õigele inimesele endale loomulikult rõõmuks. Siin on, mille üle mõelda nii enda kui ka teiste suhtes, või mis? Loen 17. Salmi. Kes armastab lõbu, jääb vaeseks meheks. Kes armastab veini ja õli, ei saa rikkaks. Kergemeelne elu on lõpuks hukutav. Rooma riigi allakäigu üks märke oli see, kui rahvas oli huvitatud veel ainult leivast ja tsirkusest. Meie aeg ei ole ses suhtes kuigivõrd teistsugune. Raske on inimesel mõista, et õnn ja rahulolu on elus kõrvaltooted, mitte otsene eesmärk. Kui keskenduda nende saavutamisele, siis on tulemuseks lõpuks ainult tühjus. See vastu, kui teha Jumala tahtmist, siis ei tarvitse see alati olla sugugi kerge, aga see on alati sisukas ja sellel on väga head tulemused igas mõttes. Rõõm ja rahu ei tulene lõbusast ja muretust elust, vaid hoopis õigest vahekorrast Jumalaga. Sellepärast ütles ka Jeesus Matteuse evangeeliumi 6. Peatüki 33. Salmis. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Loen 18. Salmi. Õel jääb lunahinnaks õige eest ja ausate asemele jääb auto. Seda oleme tavaliselt õppinud vastupidiselt. Kogu Moosese seaduski räägib, kuidas puhtad ja veatud ohvrid lepitasid patud. Miks siis siin räägitakse teisiti? Kuidas võib õel olla lunahinnaks õige eest? Ühe viite selle kohta leiame Jesaja raamatu 43. peatüki salmidest 3 ja 4, kus Jumal ütleb oma rahvale. Sest mina olen Issand su Jumal, Iisraeli püha su päästja. Su lunahinnaks ma annan Egiptuse, sinu asemel Etioopia ja Seeba. Et sa mu silmis oled kallis ja auline ja et ma sind armastan, siis annan ma sinu asemel inimesi ja su hinge eest rahvaid. Siin on mõtteks, et selle asemel, et Iisrael satuks teerulli alla, laseb Jumal õnnetustel tabada neid teisi rahvaid. Sama mõte on siin ka õpetussõnades. Õigus nõuab süüdlasele karistust, et süütu pääseks vabaks ja Jumal lasebki nii minna. Lunahinnast rääkimine tuletab muidugi meelde ka Jeesuse Kristuse. Jumala armust sai patutu Jeesus Kristus lunahinnaks patuste eest. Tema vere hinnaga on meid ostetud. Õpetussõnades räägitakse aegajalt ka perekonna elust. Kui kaks inimest elavad koos aastast aastasse, siis ka nende negatiivsete külgede tähtsus kasvab. Sellest on jutt ka järgmises vanasõnas. Loen 19. salmi. Parem on elada kõrbemaal kui riiaka ja pahura naisega. Ühe araabia vanasõna järgi on kolm asja, mis teevad kodu talumatuks. Läbi jooksev katus, nägutav naine ja söödikud. Loen salmid 20 ja 21. Targa kodus on kallist vara ja õli, aga alp inimene neelab need. Kes taotleb õiglust ja headust, leiab elu, õiguse ja au. Need salmid räägivad nii ajalikest kui ka igavestest aaretest. Tark on see, kellel on varuks mõlemaid. Loen 22. salmi. Tark tõuseb vägevate linna ja kisub maha kantsi, mille peale nad lootsid. Tarkus on parem kui toores jõud. Inimene võib ehitada kindlustuse, mis tundub võitmatu, aga keegi võib ikkagi leida targa nõu selle vallutamiseks. Nii on juhtunud ajaloos mõnigi kord. Klassikaliseks näiteks selle kohta on antiikajast Babylon. Kuningas Belsassar istus linnas ja pidutses, arvates oma julgeoleku olevat kindlustatud. Ta oli kindel, et keegi ei pääse linna, sest müürid olid võimsad ja valvurid kõikjal väljas. Aga vaenlase kindral leidis ikkagi viisi, kuidas pääseda linna. Eufrati jõe üks külgharu läbis linna nagu kanal. Ta muutis selle kõrvalharu suunda nii, et vesi jooksis tagasi jõe peasängi. Siis marssis ta oma väega kuiva jõepõhja mööda linna ja vallutas selle, enne kui babüloonlased arugi said, mis toimus. Napoleon ütles kord, et Jumal on nende poolt, kellel on suurem sõjavägi. Aga ta eksis. Selle loogika järgi oleks ta pidanud võitma Waterloo lahingu. Ta oli hiilgav kindral, aga see kord mitte piisavalt taibukas. Ta suutis suurtüki väge kiiresti ümber paigutada, aga takerdus mudasse. Seega kindral Muda peatas Napoleoni tee Varssavi poole. Ratsavägi tungis mudasse kinni jäänud kahurväe sekka. See vanasõna ütleb seega, et inimene võib loota oma rikkusele või toorele jõule, aga kumbki ei paku piisavalt kindlat kaitset. Loen 23. salmi. Kes valvab oma suud ja keelt, hoiab oma hinge hädade eest. Jälle meenutatakse tõde, millest on korduvalt olnud juttu juba eespoolgi. Eespool on ka öeldud, et kui inimene soovib sõpru, siis peab ta olema sõbralik. Rääkides tuleb valida õiged sõnad. Iga üks meist vajab sõpru ja õpetussõnade kirjutajal on paljugi öelda nii sõprade kui ka vaenlaste kohta. Loen 24. salmi. Pilkaja on selle ülbe upsaka nimi, kes teeb oma tegusid määratus ülbuses. Küllap oled juba märganud, et õpetussõnades korduvad kõige enam kaks teemat. Üks on keele kasutamine, kas õigesti või valesti, teine aga ülbus. Loen 25. salmi. Laisale on ta ihkamine surmaks, sest ta käed ei taha tööd teha. Laiskus on kolmas teema, millega me õpetussõnades korduvalt kohtume. Millest see võiks tulla? Siin öeldakse koguni, et laisale on tema ihkamine surmaks. Aga Jumal soovib meile elu.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmises saates kuuleme edasi õpetussõnade seletust, töötegemisest ja laiskusest, issanda kartuse tasust, Jumala tundmisest ja jumalatute rumalusest. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikkal. Soovin teile kõike head ja taaskuulmiseni. Hmm.